რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, მის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალებას. ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება 52 მუხლში კონსტიტუციისა. წერია ეს ორი სიტყვა: შეიწყალებს ჩამონათვალში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების, წერია შეიწყალებს მსჯავრდებულთ. შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება 2004 წლისა და აქ არის განსაზღვრული თუ რა წესით იქმნება, როგორ იქმნება შეწყალების კომისია, როგორ მუშაობს ის, როგორი არის პროცედურა და პროცესი მსჯავრდებულთა შეწყალებისა, როგორ ამზადებს კომისია ინფორმაციას პრეზიდენტისთვის და რასაკვირველია საბოლოო გადაწყვეტილებას შეწყალების შესახებ იღებს პრეზიდენტი. ასე იქნება მომავალშიც. ეს ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი, ბუნებრივია, ეს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, თუმცა რა იქნება მანამდე ჯერჯერობით ბევრი არ არის ცნობილი, თუმცა რაც არის და რაც ითქვა, უკვე არაერთხელ ეს შეეხება თავად კომისიის საკითხს და ითქვა, რომ ის გადადის და ამის შესახებ გუშინ პრეზიდენტის პრეს სპიკერმაც განაცხადა, გადადის ასევე იუსტიციის მინისტრმა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან, გადადის იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ. კერძოდ, ხატია მოისწრაფიშვილმა ასეთი განცხადება გაკეთა ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა მან.
ჩვენ არაერთხელ განვაცხადებთ, რომ მუშავდება კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც კომისია იმუშავებს იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, თუმცა შეწყალება არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეცია და ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყალებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი.
იუსტიციის სამინისტრო სწავლობს პრეზიდენტის ინიციატივას და როგორც უკვე გითხარით, ეს ინიციატივა გულისხმობს კომისიის სამინისტროში გადატანას. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი დეტალები, თუმცა ეს საკითხი თავისთავად კომისიის გადატანისა, რაც დაზუსტებული არ არის კონკრეტულად რას ნიშნავს, ჩვენ ვიმსჯელებთ ახლა იმაზე, თუ როგორ იყო დღემდე და რატომ იყო ასე, და ვიმსჯელებთ შეწყალების კომისიის ყოფილ წევრთან ლია მუხაშავრიასთან ერთად, იურისტი უფლებადამცველი, გახლავთ ის და სატელეფონო ხაზზეა ახლა. სამწუხაროდ და არ ხერხდებოდა მისი სტუდიაში მოწვევა. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ქალბატონო ლია.
მოგესალმებით.
ჩვენ შეგვიძლია მეტი ვილაპარაკოთ იმაზე დღეს, თუ რატომ იყო შეწყალების კომისია, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ქვეშ, როგორც ახლა ლაპარაკობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ გადადის. რატომ იქმნებოდა ის და არ ვიცით ჩვენ ვინ შეარჩევს მომავალში შეწყალების კომისიის წევრებს, შემადგენლობას, რატომ იყო ისე, როგორც იყო? აი, ეს რომ ავხსნათ.
იცით რა, როგორც წესი, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი, ის ორგანო, რომელიც მისი სათათბირო ორგანო, ანუ რომელიც მას უმზადებს გადაწყვეტილებას და აძლევს რჩევებს, ბუნებრივია უნდა მოქმედებდეს მის აპარატში, მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ და უნდა იქმნებოდეს მის მიერ. ასეთი ლოგიკით იყო აწყობილი შეწყალების კომისია საქართველოს პრეზიდენტის აპარატში, როდესაც პრეზიდენტი თავად არჩევდა კომისიის წევრებს, ნიშნავდა მათ და მის მიერ მიღებული დებულების შესაბამისად მოქმედებდა ეს კომისია. ეხლა ეს ძალიან უცნაური ვითარება, როდესაც პრეზიდენტი კი იღებს გადაწყვეტილებას შეწყალების შესახებ, როგორც ამას ასე ვთქვათ აპირებს დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოსი, მაგრამ აი კომისია, რომელმაც ასე ვთქვათ უნდა გადაარჩიოს განცხადებები, შეწყალებულთა თხოვნა, შესაწყალებელთა თხოვნა, ან მათი ოჯახის წევრების თხოვნა, ეს იქნება მოქმედი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ და მის დაქვემდებარებაში. ანუ იგულისხმება ალბათ, რომ ამ კომისიის წევრებსაც თავად იუსტიციის მინისტრი შეარჩევს. ზოგადად ასეთი გაყოფა კომპეტენციისა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს შორის ძალიან არაბუნებრივი და ალოგიკური ჩანს და მგონია, რომ არ ემსახურება იმას, რომ პრეზიდენტმა მართლაც მისთვის სანდო და მისთვის მისაღები ადამიანებისგან მიიღოს რეკომენდაცია, ვინ შეიწყალოს და ვინ არა.
მოქმედი არ ვიცი როგორ თქვა, მოქმედია ჯერჯერობით, ხომ ის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა შეწყალების გამოყენების წესი და აქ არის მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, აქ არის განსაზღვრული ასე: შეწყალების შესახებ შუამდგომლობათა წინასწარი განხილვის და მსჯავრდებულთა შეწყალების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტისთვის წინადადებათა წარდგენის მიზნით იქმნება შეწყალების საკითხთა კომისია. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება თავმჯდომარე და წევრები, განისაზღვრება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, სახალხო დამცველი საზოგადოების წარმომადგენლები და კომისია თავის წევრთაგან ირჩევს კომისიის მდივანს. სხდომებს კომისიისა იწვევს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ პროცედურული საკითხები. კომისიის წინადადებანი შეწყალების თხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე ან შეწყალების თხოვნაზე უარის თქმის შესახებ აისახება კომისიის სხდომის ოქმში. კომისიის მიერ მომზადებულ წინადადებებს შეწყალების თხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე განიხილავს საქართველოს პრეზიდენტი და იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ერთი რამ ვიცით, ესეთი განსაზღვრული რომ არ არის ჯერ ეს ჩანს, ყოველ შემთხვევაში დეტალებზე ლაპარაკი არ არის. იუსტიციის მინისტრმა ერთ-ერთ თავის განცხადებაში თქვა, რომ მას ის არ არის დარწმუნებული, რამდენად მალე მოხდება ამ ახალი წესის განსაზღვრა, რაც საჭიროა ასეთი საკანონმდებლო ცვლილება, თუ კი იცვლება, ესე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, დაქვემდებარება კომისიისა. არ მაქვს მზაპასუხი მოესწრება თუ არა ამ ცვლილების განხორციელება საღდგომო შეწყალებისთვის, ეგრეთ წოდებული საღდგომო შეწყალებისთვის, მაგრამ ვაგრძელებთ მუშაობას პრეზიდენტთან, მის ადმინისტრაციასთან იმისთვის, რომ მივიღოთ თუ კომისიას შევინარჩუნებთ, ესეც არ არის ჯერ ცნობილი, კომისია, რომელიც პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული. იქ საჭირო იქნება არა მწერლები და მხატვრები, არამედ სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები, პედაგოგები და სხვა, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. შემადგენლობას რაც ეხება და თქვენ სგვერდით, თქვენ იურისტი ბრძანდებით, გამოცდილი, კომისიაში იყვნენ ხო, რასაც ის მუსიკოსიც იყო ერთი წევრი, მწერალიც, სასულიერო პირი ასევე. რამდენად მნიშვნელოვანია თუ როგორ თვლით მრავალფეროვნება, ამ სახის მრავალფეროვნება კომისიაში? რა არის მაინც თქვენი აზრით, რა იყო აქამდე კომისიის წევრის შერჩევის კრიტერიუმი?
მრავალფეროვნება ბუნებრივია, ძალიან კარგია, როდესაც ასეთ კომისიაში წარმოდგენილი ადამიანების საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს და სხვადასხვა პროფესიებს წარმოადგენენ. სიმართლე გითხრათ, იურისტისთვის შეწყალების კომისიაში ნაკლებად არის ადგილი და საერთოდ არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ იურისტები თავიანთ პროფესიულ მოვალეობებს უფრო მეტად ასრულებენ პირთა დაკავების, მათთვის დანაშაულის და ამტკიცების, მათი გასამართლებისა და მსჯავრდების პროცესში, და ამიტომ მიიჩნევა, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად უნდა იყვნენ უფრო ჰუმანური პროფესიების წარმომადგენლები. იგულისხმება სასულიერო სფეროდან სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, ექიმები ძალიან კარგია რომ იყვნენ, და რატომაც არ უნდა იყვნენ წერლები და ხელოვნების დარგის წარმომადგენლები, მართლაც არ არის გასაგები ჩემთვის. მგონია, რომ შეწყალების კომისიის მრავალფეროვნება სწორედ იმას ემსახურება, რომ საზოგადოების ყველა ფენის პოზიცია იყოს მიტანილი პრეზიდენტამდე, თუ ვინ შეიწყალოს მან და რატომ. იმიტომ რომ ბუნებრივია მჟავრდებულებით სხვადასხვა სოციალური ფენების წარმომადგენლები არიან სხვადასხვა პროფესიების და შეწყალება ხომ ჰუმანური აქტი არის, შეწყალება თავისთავად არის ძალიან კარგი ღონისძიება, რაც შეიძლება სახელმწიფომ და პრეზიდენტმა განახორციელოს. ამიტომ რაც უფრო საზოგადოებისათვის პატივსაცემი და რაც უფრო საზოგადოებისთვის მეტი შემწყნარებლობის დამამკვიდრებელი ადამიანები იქნებიან ამ კომისიაში წარმოდგენილნი, ბუნებრივია ისინი უფრო მეტად შეუწყობენ ხელს, რომ შეწყალება გაფართოვდეს, მეტი ადამიანი იყოს შეწყალებული. არც ის არის შემთხვევითი, მაგალითად, რომ დიდი საეკლესიო ქრისტიანული მართლმადიდებლური დღესასწაულები არის ხოლმე შერჩეული შეწყალებისთვის, თუმცა შეიძლება ეს იყოს ნებისმიერი დღე. მაგალითად, მე რომ მკითხოთ და მე რომ ვიყო პრეზიდენტი, ყოველ დღე შევიწყალებდი ვიღაცას და ამითი ჩემთვის მოვიწყობდი, ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმის დღესასწაულს ყოველ დღე და ამითი ვიქნებოდი ბედნიერი, რომ იყოს ეს ჩემი უფლება. მაგრამ ესეც პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, რა თარიღს დაუკავშიროს შეწყალება. ამიტომ საქართველოს წინა პრეზიდენტი ამას და როგორც წესი ამას ახდენდა საახალწლო საშობაოდ იორგობას და ყველაზე მეტად აღდგომის დროს. ამიტომ ძალიან გულსატკენი იქნება, რომ მართლმადიდებლური აღსარებლობის ქვეყანაში, სადაც მართლმადიდებლური ეკლესიის როლსა და ისტორიულ მნიშვნელობას ხაზი აქვს გასმული ჩვენს კონსტიტუციაში, შეწყალება არ მოხდება წელს და ეს იქნება ძალიან სამწუხარო. იცით რა არის შეწყალების პროცესში? პრეზიდენტმა და ყველამ, ვისაც ეს საკითხი ეხება, უნდა გაითვალისწინოს, რომ პატიმრის ვადამდე საპატიმროდან გამოშვება უზარმაზარი სიხარული არის ოჯახისათვის, რომელიც მას მოელის, ამ ადამიანის შვილებისათვის, რომელთათვისაც მშობლის მადგვერდი ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მათ ცხოვრებაში. და რატომ არ უნდა ცდილობდეს ვინმე ასეთი კარგი დადებითი და ძალიან პოზიტიური მომენტების გამრავლებას ქვეყანაში და საზოგადოებაში? ჩვენთვის მართლა აუხსნელია.
ითქვა ხო, ჩვენ რაღაცნაირად მე უფრო სწორად მოვკრიბე, რაც არის, ესე ვთქვათ, რასაკითხებით ამოვიდა უკვე შინარს ვეძებ. პრეზიდენტმა ბრძანა, როცა ამ, ასე ვთქვათ, ამ იდეაზე ლაპარაკობდა, რომ რაღაცნაირად ამნისტიას ემსგავსებოდა, ანუ მას ახლანდელ პრეზიდენტს არ მოწონს სიმრავლე შეწყალებულების. რაღაცნაირად ამნისტიას ემსგავსებოდაო ეს პროცესი აქამდე, ვიდრე კონცეფციას, რომელიც საფუძვლად უდევს პრეზიდენტის დისკრეციულ უფლებასო. და შეწყალების აქტების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდებაო, თქვა მან. რაც შეამცირებს რისკებს საზოგადოებისთვის, რომლებიც ყოველთვის თან ახლდა მასობრივ შეწყალებას. შეგიძლიათ კრიტიკულად შეხედოთ აქამდელ დღევანდლამდე განხორციელებულ აქტებს?
ამიტომ ყველა შემთხვევაში ძალიან დიდი ჯერ გაოცება და მე ცოტა არ იყოს აღშფოთება გამოიწვია ჩვენი პრეზიდენტის ამ გამოთქმამ და ამ განცხადებამ, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით პრეზიდენტ მარგველაშვილის კომისიაში, ჩვენ ვერც ერთხელ, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა, რომ თურმე არ ვიწყალებდით, ვიწყალებდით ძალიან ბევრს და რომ თურმე ეს ადამიანები მერე ჩადიოდნენ დანაშაულს, ვერც ერთხელ ჩვენ ვერ მივიღეთ სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პროკურატურიდან სწორედ შეწყალებულთაგან რამდენმა ჩაიდინა განმეორებით დანაშაული და როგორ იყო ამ დანაშაულების სტატისტიკა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთი ორი შემთხვევაა, რომელიც ძალიან გახმაურდა და ძალიან მძიმე დანაშაულების ფაქტია, როდესაც შეწყალებულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს დანაშაული, ისინიც სრულად არ ყოფილან შეწყალებულნი და ნაწილობრივ შეეხოთ მათ შეწყალება, ანუ გარკვეულ ვადით შეუმცირდათ საპატიმროში ყოფნის ვადა. ამიტომ ასეთი განცხადების გაკეთება, რომ ამნისტიას ემსგავსება შეწყალება, როდესაც არ არის საზოგადოებისთვის საჯარო ინფორმაცია, და სტატისტიკა შეწყალებულთა მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შესახებ მეტი რომ არ ვთქვა დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. Და საერთოდ სახელმწიფოში, როდესაც შეწყალების თაობაზე საუბრობენ ცოტა არ იყოს ნეგატიური კუთხით და შეწყალება მიიჩნევა თითქოს რაღაცა უარყოფით მოვლენად, ეს მე ძალიან მაშინებს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში უნდა ვისწრაფოდეთ მეტი ჰუმანიზმის, მეტი შემწყნარებლობის და მეტი ადამიანურობის დასამკვიდრებლად და არაპირიქით. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც ტოტალურად არვენდობით სასამართლოს და მართლმსაჯულების სისტემას და არა ვარ დარწმუნებული რომ ყველა მსჯავრდებული ნამდვილად კანონიერად და სამართლიანად არის მსჯავრდებული, ეს ერთი. მეორე, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს საზოგადოებრივი შეთანხმება იმაზე, რომ პატიმარი არ არის ადამიანი, რომლის დაბრუნება და რესოციალიზაცია არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჰუმანურად ვიქცევით, მაშინ როცა ჩვენი ახლობელი ან ნაცნობი აღმოჩნდება საპატიმროში, ვინახულებთ ხოლმე მას, გვაქვს კომუნიკაცია მასთან და ეს არის გასაკვირი ამბავი ძალიან ბევრი დასავლური და ცივილიზებული სახელმწიფოსათვის, სადაც საზოგადოება აბსოლუტურად ენდობა თავის სასამართლოს და მიაჩნია, რომ თუ კი მე ციხეში მოხვდა, ესე იგი ის ძალიან ცუდი ადამიანია, ძალიან ცუდი ქმედებისთვის დაისაჯა და მასთან ყოველგვარ კავშირს წყვეტენ მისი ნაცნობები, კოლეგები თუ ოჯახის წევრები. ჩვენთან ეს ასე არ ხდება. მაგალითად უნდა გითხრათ ამის ილუსტრაციოდ, რომ როდესაც მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ საპატიმრო ადგილზე ციხის უფროს ვესაუბრებოდი და ვკითხე, რომ აი თქვენთან როგორია წესი, ვის შეიძლება ქონდეს უფლება შეხვდეს პატიმართკო, პატიმართკო ციხის უფროსმა მითხრა, ოღონდ ვინმე მოვიდოდეს და როგორ ვიკითხავთ რა ნათესაური ან ოჯახური კავშირი აქვს პატიმართან, ოღონდ ვინმე მოისურვოს პატიმართან შეხვდეს, ჩვენ ყველას მიცემთ ამის შესაძლებლობასო და გაუკვირდა, როცა უთხარო ჩვენთან კანონი კაცრად განსაზღვრავს ვის აქვს ამის უფლება და რომ ამ პირმა უნდა დაასაბუთოს თან და დაამტკიცოს მისი ეს ნათესაური კავშირი პატიმართან თქო. ანუ ჩვენ რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი გამოცდილების, ჩვენი მრწამსის და სასამართლოს მიმართ დამოკიდებულების გამო პატიმრების მიმართ და ამიტომ შეწყალების აქტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იმისათვის, რომ ადამიანი უფრო ადრე დაუბრუნდეს ოჯახს და საზოგადოებას და თუ კი ვინმეს აქვს სურვილი, რომ მართლაც კეთილ სინდისერად გააგრძელოს თავისი ცხოვრება, ისე რომ დანაშაული კვლავ აღარ ჩაიდინოს და არ დაიმეოროს, რა თქმა უნდა ამ ადამიანების მიმართ ძალიან დიდი სისასტიკია, როდესაც საუბარი იმაზე, რომ შეწყალების ღონისძიებები უნდა შემცირდეს და ეს არ უნდა იყოს გამოყენებული განსაკუთრებით აღდგომას. იმიტომ რომ აღდგომა შეხვედრა ოჯახისთვის, როდესაც მას პატიმრად ეგულება მისი ახლობელი, ძალიან მძიმეა და ვფიქრობ, რომ ალბათ პრეზიდენტს არასოდეს არ ქონია ეს გამოცდილება, როდესაც ვინმე შენთვის ვირფასი ადამიანი არ არის შენს გვერდით, ის ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც საპატიმროში ადამიანები ხვდებიან მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი განაჩენის საფუძველზე, ამიტომ იქ არავინ არ ცდილობს მისი შეწყალებით ადამიანზე გათავისუფლებას, ან თუ ხდება ეს ამბავი, ეს ძალიან იშვიათი და გამონაკლისი რამ არის.
ხო, მაგრამ ქაოტონელია რაღაც გადაწყვეტილებებისთვის, მესმის რასაც ძანებთ, არ არის აუცილებელი პირადი გამოცდილება კონდეს. ხომ,
რა თქმა უნდა.
და ასევე თქვენ სასამართლო ახსენეთ და უნდობლობის საკითხი. პრეზიდენტი არ თulis, რომ ის უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ აქტით, შეწყალების აქტით, თავის თავს აყენებს სასამართლო სისტემის ზემოთ და შეუძლია რომ გაასწოროს ის, რაც არის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილი. არ ვიცი ეს როგორ არის სამართლო
ხარმიზების გასწორება ხდება შეწყალების აქტით, უბრალოდ შეწყალებით შეიძლება შევამსუბუქოთ ის ტრაგედიები, რომელიც უსამართლო და სასტიკი განაჩენის გამოტანით შეიძლება დადგეს. მესამას გულის ხომ ბუნებრივია პრეზიდენტი ვერ გაასწორებს ყველა სასამართლო შეცდომას მით უფრო რომ შეცდომები უფრო მეტია ვიდრე სამართლიანი და კანონიერი სასამართლო გადაწყვეტილებები ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ დასაუბედუროთ
როგორც ჩანს როცა ის ლაპარაკობს ძალიან განსაკუთრებულობაზე ამ აქტის ამ დისკრეციული უფლების აღსრულების და ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან გარკვეულ პირობებში უნდა მოხდეს ესო ლაპარაკობს შემცირებაზე რაოდენობების როგორც ჩანს უნდა მოველოდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას ამ მიმართულებით ცვლილებებს ასევე ნახსენები იყო არ ვიცი ეს წამოცდენა იყო თუ რაიმე კონკრეტულია დაგეგმილი მართლაც კრიტერიუმების განსაზღვრაში თუ ვინ შეიძლება იყოს შეწყალებული. იმიტომ ნახსენები იყო ახალი კრიტერიუმები, რომ დააკმაყოფილოს კომისია განიხილავს იმ განცხადებებს, რომლებიც დააკმაყოფილებს ახალ კრიტერიუმებსო. რამდენად შეგიძლიათ რაღაც რევიზია გაუკეთოთ მოქმედ აქამდე რაც იყო დღემდე მოქმედ კრიტერიუმებს ვინ შეიძლება და ყოფილიყო შეწყალებული
იცით რა რა თქმა უნდა არსებობდა კრიტერიუმები ყოველშულმა გააფართოვა ეს კრიტერიუმები და მიუხედავად დადგენილი კრიტერიუმებისა რაც არ უნდა კაცრი იყოს ის და შეუვალი ყოველთვის არსებობს განსაკუთრებული გარემოებები რომელმაც უნდა გამოიწვიოს მჟავრდებული შეწყალება და რომელსაც ვერასოდეს ვერ მოაქცევ კრიტერიუმებში დავუშვათ ასეთი რამ რომ პატიმარს გარდაეცვალა ოჯახის ის წევრი რომელზედაც იყვნენ დამოკიდებულნი მცირეწლოვანი და არასრულწლოვანი ოჯახის წევრები და ასეთ ვითარებაში სწორედ ბავშვების ინტერესებია უპირატესი და ვთქვათ პატიმრის დაბრუნება ოჯახში ვადამდე შეწყალებით შეიძლება იყოს უფრო მეტი სიკეთე ვიდრე პატიმრისთვის სრული საშელის მოხდა ამ შემთხვევაში ეს არის განსაკუთრებული გარემოება რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული და ასეთ კრიტერიუმს ასეთ გარემოებას კრიტერიუმად ვერ აქცევ. მეორე შესაძლოა მოხდეს ტრაგედია და მაგალითად ეკოლოგიური კატასტროფის გამო ოჯახი პატიმრის ოჯახი აღმოჩნდეს უკიდურეს მდგომარეობაში დაინგრეს სახლკარი და აღმოჩნდეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა გადაირჩინონ თავი და არ აყავთ არავინ ვინც ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში მათ მატერიალურ, ფიზიკურ და მორალურ მხარდაჭერას გაუწევს. ესეც ასეთი ვითარებაც ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. ვერ მოხვდება კრიტერიუმში და ვერ იქნება წესი, რომელსაც უნდა გათვალისწინება. ანუ ცხოვრება თავად ქმნის გარემოებებს, როდესაც ადამიანის შეწყალება არის გამოსავალი და არის უფრო მეტი სიკეთე ვიდრე დაუშვათ ამ გარემოების უგულებელყოფა. ამიტომ კრიტერიუმები რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ შეწყალება არის სწორედ ის აქტი, როდესაც კრიტერიუმების გარეთ და კრიტერიუმებისგან განსხვავებითაც უნდა მოხდეს შეწყალება ან პირიქით არ შეწყალება. მაგალითად, ჩვენ მქონდა ერთი ორ საგამოკვლევო შემთხვევა, როდესაც დაზარალებული მოვიდა და ითხოვა, რომ შეწყალება არ ყოფილიყო გამოყენებული და მიუხედავად იმისა, რომ იმ პატიმრის განცხადება კრიტერიუმებში ჯდებოდა, ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ. იყო შემთხვევა, როდესაც ოჯახის წევრმა ითხოვა, რომ შეწყალება არ ყოფილიყო გამოყენებული და ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ. ანუ მართლაც გარედან ცოტა რთული წარმოსადგენია ეს, მაგრამ ცხოვრება ქმნის გარემოებებს, როდესაც აი სწორედ განსხვავებული პროფესიების და სოციალური ფენების წარმომადგენლები ადამიანურად უნდა მიიყვნენ ამ საკითხს და ეს არ არის ის სფერო, სადაც კანონმდებლობით განსაზღვრული ფარგლები ან მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები არის ყოველთვის გადამწყვეტი.
Kalbaton Liam, Daubrunde is im Sakit Stritat Davidsret. Kerzo to Sadunda Igos, Argulis of Vesutkat Gilde Bareo, Basmagram Albateset. Sadunda Igribebote, Sadunda Igos, Ras System is Natilira Administrerebis, Commissia. Twentwis Mushaobis Proceshi, Hotuaram Nishnolovani, Konda Tuaramas are with Siraime, Igotuares, I'm a pactorit, Quentwis Romesico, President is mere twenty of it, President is mere Churchulis, or President is Satat Birorgan.
It is a
practica Zeragora is a ho, I guess.
Yeah, Georgia, Oshemtho, or this is a twenty Maurian Kahi with Gamo, President Maromas Kaya Ram Droshenobashi, Nikaigona, Chani Hmada, Shemovita. Და ნახარო ეს ხმაური გამოდიოდა ჩვენი ხდომიდან, იმიტომ რომ ძალიან გასხარებით ვკამათობდით. ანუ და მე ვფიქრობ რომ როდესაც მან დასაწყისში შეამჩნია და დაინახა როგორი ასე ვთქვათ ყურადღებით, როგორი პრინციპულობით მსჯელობდით ჩვენ თითოეულ საკითხზე, მისი ნდობა ჩვენი რეკომენდაციებისა და ჩვენი გადა ტყვეტლებების მიმართ, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი იყო, ვიდრე სხვა გვარად რომ ყოფილიყო. ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად თუ კომისია შეიკრიბება სადღაც იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ შენობაში და იქ იმუშავებს და ისინი ვერასოდეს ვერ შეხვდებიან პრეზიდენტს და ვერასოდეს ვერ ნახავენ მას პირადად და ვერ გაესაუბრებიან, ან პრეზიდენტს რომ მოუნდეს ნახოს როგორ მუშაობს ეს კომისია, ამას ვერასოდეს ვერ ფიზიკურად ვერ ნახავს. მაგალითად ჩვენ ერთხელ სადილის დროს შემოგვესწრო პრეზიდენტი და მაშინ ვისაუბრეთ და ხანდახან მიღებებზე მე მქონდა შესაძლებლობა რომ რაღაც მეთქვა მისთვის, რაც ჩემთვის საინტერესო იყო შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის ცოცხალი პროცესი გადაწყვეტილების მიღებისა, როდესაც ნდობა პრეზიდენტს უნდა ქონდეს მაღალი იმ ადამიანების რეკომენდაციისა და გადაწყვეტილების მიმართ, რომელიც მერე მან უნდა საბოლოოდ თავისი ხელმოწერი დაადასტუროს. ხო, მართალია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გაყოფა კომისიის მუშაობას სხვაგან და პრეზიდენტის ფიზიკურად მუშაობა სხვაგან, ეს ამ პროცესს მხოლოდ მხოლოდ დააზარალებს და მხოლოდ მხოლოდ უარყოფითად აისახება მასზე. ჩვენ ძალიან ახლოს მუშაობდით ასევე აპარატთან, სადაც ხდებოდა პირველადი გადარჩევა განცხადებებისა და ისიც რომ კომისიის თავმჯდომარეს ჰქონდა მიღების დღეები და საათები და ის პირადად ხდებოდა შესაწყალებელ და ოჯახის წევრებს და ახლობლებს და მათგან ისმენდა გარკვეულ დეტალებს და გარკვეულ მოსაზრებებს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას მერე ეს მოქონდა ჩვენთან და ჩვენ ამას ასე ვთქვათ ანვიზიარებდით, ან უარყოფდით. ისევე როგორც კომისიის თავმჯდომარე ძალიან ხშირად ხვდებოდა პატიმრებს ციხეში, რადგან იყო ასეთი თხოვნები. ანუ ეს არის ცოცხალი პროცესი, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ბევრ ელემენტზეა დამყარებული და ეს ელემენტი ხანდახან პირად კომუნიკაციას, პირად ურთიერთობასაც გულისხმობს, შეხვედრას, ადამიანის გარეგნობა, მისი საუბრის მანერა, მისი თავდაჭერის მანერა, ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მაგალითად დამატებით მოვითხოვეთ და ეს სავალდებულო გავხადეთ, რომ სოციალური სამსახურის დასკვნა და დახასიათება ყოფილიყო პატიმარზე. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ დახასიათება, რომელსაც ადმინისტრაცია საპატიმროსი აგზავნიდა, ყოფილიყო უფრო დეტალური და ინდივიდუალური და ის მართლაც ყოფილიყო ისეთი, რომ მიხვდებოდი ეს ადამიანი ასეთია თუ ისეთია, იმსახურებს შეწყალებას თუ არ იმსახურებს. მანამდე ეს ყველაფერი იყო ისეთი სტანდარტული, რომ იქიდან ადამიანის ამოცნობა შეუძლებელი იყო. ანუ ჩვენ ვცდილობდით მართლაც გაგვერკვია ადამიანი პიროვნულად იმსახურებდა თუ არა შეწყალებას და მისთვის ასეთი ნდობის გამოცხადება იყო თუ არა სამართლიანი და მართლაც ჰუმანური აქტი, რომ არ მომხდარიყო ის, რომ მერე ასე ვთქვათ ვადამდე გათავისუფლებულიყო ადამიანი, რომელიც იგი ხანი ამზადებდა დანაშაულს და უფრო უარეს ჩაიდენდა თავისუფლებაზე. თუმცა რაც არ უნდა შეცდომა იყოს დაშვებული შეწყალების თვალსაზრისით, გათავისუფლდეს ვადამდე პატიმარი რომელმაც არ დაიმსახურა ეს ხო რაც არ უნდა დიდი შეცდომით მოხდეს პატიმის ადამიანზე გათავისუფლება ხომ არ არის ავიწყდება რომ ეს სამუდამო პატიმარზე არ არის საუბარი ეს არის ვადა რომელიც მაინც დასრულდება ოდესღაც და თუ ადამიანს დანაშაული აქვს განზრახული და თუ ის მას ამზადებს დიდი ხანია და ელოდება გათავისუფლებას ის ხომ მას მაინც ჩაიდენს და სამაგიეროდ საწოლის მეორე პინაზე დევს საზოგადოების ნდობა პატიმის თემა და დამოკიდებულება შეწყალების აქტის მიმართ მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ ამ განცხადებებს და ამ ახალ კონცეფციას პრეზიდენტი ამგვარად არ განახორციელებს, არამედ განახორციელებს მეტი ჰუმანიზმის, მეტი შემწყნარებლობის და სამკვიდრებლად ის გაცილებით დიდ პატივისცემას მოიპოვებს და საზოგადოების მეტ აღიარებას მოიპოვებს ვიდრე პირიქით ამ განცხადებებით და ამ განზრახვებით, რომელიც ახლა არის გამოცხადებული მისი მხრიდან.
ამიტომ
მე ურჩევდი მას, რომ ძალიან კარგად დაუფიქრდეს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ვინ იქნება კომისიის წევრი, როგორ იმუშავებს ეს კომისია, რამდენად იქნება ეს კომისია ურთიერთობაში პირადად პრეზიდენტთან.
ან იუსტიციის სამინისტროს არ ვიცი სტრუქტურასთან.
დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან კომისიის ერთმა წევრმა, აი ესე როგორც ეს საზოგადოდ მიღებული არის, მაგალითად ნაფიცი მსაჯულების მსჯელობა შეიძლება ერთმა ადამიანმა შეცვალოს და შემოატრიალოს, ხო? იგივე შეუძლია გააკეთოს კომისიის წევრს და ეს ხდება, როდესაც კომისია მართლაც უსმენს ერთმანეთს, პატივისცემს ერთმანეთს და ერთმანეთის მიმართ ძალიან დიდი ნდობით არის აღჭურვილი, ისევე როგორც მთელი კომისია ნდობით აღჭურვილი თავად პრეზიდენტის მიმართ და თუ ეს ინსტიტუტები და ეს სამუშაო დანაწევრდება და თავთავკებდება და ერთმანეთთან კომუნიკაციაში არ იქნება, ამას მხოლოდ ამ მხოლოდ ზიანის მოწანე შეუძლია შეწყალების ღონისძიებებისა და ინსტიტუტისადმი და ეს ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანებს თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტს.
ქალბატონია, დღეს დრო ამოგვეწურა ამ საუბრისთვის განკუთვნილი. ძალიან დიდი მადლობა ამ თქვენი როგორც ვთქვა განმარტებებისთვის, ანალიზისთვის. მითუმეტეს ისეთ შეზღუდულ პირობებში, იმ შეზღუდული ინფორმაციის პირობებში, რაც დღეს გვაქვს ამ მომენტში, მაგრამ თვლი რომ მაინც მნიშვნელოვანი იყო რომ გველაპარაკა ახლაც ამ ეტაპზეც. და აუცილებლად დავუბრუნდებით ჩვენ ამ ამბავს, როცა კი იქნება ცნობილი კონცეფციის თუნდაც რაღაც ზოგადი მონახაზი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ.
ლია მუხაშავრია, იურისტი, უფლებადამცველი, ცნობილი ადვოკატი გახლდათ რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის რესპონდენტი და გრძელდება ჩვენი ეთერი ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია სტუდიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ზუგდიდის ნომერ 6 სკოლის ინსპექტირების საქმეს და იაკერზაიას პოლიტიკური მოტივით დისკრიმინაციის ეჭვს. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. ნატო საქართველოს ერთობლივი წრთნისა და შეფასების ცენტრი საქართველოს, როგორც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დიდი ხნის პარტნიორის მიმართ მხარდაჭერის დემონსტრირების ნიშნად ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფორმატში დღეს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომას თბილისში გამართავს. სესიას ავიაციის მთავარი მარშალი სერ სტიუარტ პიჩი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია წარუძღვებიან. ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების მდგომარეობას გაეცნობიან, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და ასევე იმსჯელებენ შავი ზღვის რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ. 28 მარტს კი ნატოს სამხედრო კომიტეტი ვაზიანის სამხედრო ბაზას ესტუმრება და საბრძოლო მომზადების ცენტრს მოინახულებს, ასევე გაეცნობა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ხორციელდება და საქართველოს თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებასა და თავდაცვითი საძლებლობების განვითარებას ისახავს მიზნად. 28 მარტს ნატოს სამხედრო წარმომადგენლები წრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრსაც ესტუმრებიან და ნატოს საქართველოს ერთობლივ სწავლებას 2019-ს დააკვირდებიან. Хадес Хеобаши, Смитебис Оджахис Мкулелобаши, Бралде Були, Малхас Кобаурис, Твишепарде Були, Сашчели Зомас, Мусаматле, Оцташвит, Марц, Трезгаму, Ацхадепс, Сашчели Даниш Нисхтома, Горис Район, Сасаматло, Шитрес, Тормец, Адзега и Мартеба, Бралде Бисмхаре, Малхас Кобаурис, Твистави Суплебис, Ува, Додах, Отас Моит Хос, Смитебис Оджахис Самиц, Еврис Мкулелобаши, Бралде Були, Малхас Кобаурис, Оцтахут Марц, Напиц, Мамсаджулеб, Мадам Нашавец, Неста, Хадес Хеобаши, Момхтар Састик Дана Шаузе, Мазгамам Тунебели Вердикти Гамоутанес, Напиц, Мамсаджулеб, Мак Обаури, Велац Артген, Убралши, Дам Нашавец, Эртхмат, Снес Мачорис, Гаупати Уребаши. Мицмир Малхас Кобаурис, Кобаус Брали Сисхли Самартлис, Кодексис Асмецхре Мухлит, Асоцтаме Чудмете Мухлит Царедгина, да Мес Мухлеби Текусмет Иден Оцламдеян Увадоб Атимроба Ситуалистинепс. Интернетчи гавртселда социалог селши ერთ-ერთ საიტზე კვლავ გავრცელდა პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ ინფორმირებულები არიან კადრების ხელახლა გავრცელებასთან დაკავშირებით და მომხდარზე კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირებენ. Წელს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 50 სოციალური მუშაკი დაემატება ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ განაცხადა. რაც შეეხება იმ მოთხოვნებს, რომელსაც გაფიცული სოციალური მუშაკები აყენებენ, ბარკალაიას თქმით, მათი ნაწილი შესრულებულია, ნაწილის შესრულება მიმდინარეობს და ნაწილზე არსებობს სამოქმედო გეგმა. ბარკალაიას თქმით, 2020 წელს სოციალური მუშაკის ხელფასი 1200 ლარამდე გაიზრდება, ხოლო 2022 წელს 1500 ლარამდე. Британეთის მთავრობა მხარს არ დაუჭერს იმ 6 მილიონი ბრიტანელის მოთხოვნას, რომელთაც ხელი მოაწერეს ონლაინ პეტიციას მოწოდებით უარი ეთქვას ქვეყნის ევროკავშირიდან გაყვანას. პეტიციის ქვეშ პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ პასუხში აღნიშნულია, რომ ბრიტანეთის მთავრობა პატივს სცემს 2016 წლის რეფერენდუმის შედეგებს და იმუშავებს იმისთვის, რათა უზრუნველყოს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლის უარყოფა შეამცირებს დემოკრატიასავე და მილიონობით ამომრჩევლის მთავრობის ადმინდობას მიიჩნევს ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტი. მთავრობაში აღნიშნავენ, რომ პატივს ცემენ მილიონობით ადამიანის ნებას, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობაში უნდა დარჩეს, თუმცა ამის მიუხედავად ეს არ იძლევა იმ რეფერენდუმის შედეგების უარყოფის საშუალებას, რომელშიც ბრიტანეთის ამომრჩევლის 3/4 მიიღო მონაწილეობა.
Ну, нам чадли шулма гагацнот ахали амбеби лапаракопс радио თავისუფლება. Да вагрзелебт радио თავისუფლების дили саубрებს. Вагрзелебт самартლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელთან იურისტ ელენე ნიჟარაძესთან ერთად დილამშვიდობის გალბატონო ელენე.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონმა მიხეილ ბენიძემ ჩვენთან სტუმრობისას ახლახან იყო, როცა საბოლოო ანგარიშზე ვლაპარაკობდით არჩევნების, მაშინ დაანონსა ჩვენ სატერში, რომ ძალიან მალე, და მართლაც რამდენიმე დღეში გამოაქვეყნეთ, ძალიან მალე გვექნება სპეციალური ანგარიში, რომელიც შეეხება იეკერზაიას საქმესო და აი ეს ანგარიშიც გუშინ გასაჯაროვდა ანგარიში გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეჭვებით და დასკვნებით, ასევე რეკომენდაციებით. ეს ამბავი არის, არ ვიცი როგორ დავარქვა, ძალიან სერიოზული შემთხვევა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგადად, და ლაპარაკი არის ადამიანზე, რომელიც გარდაიცვალა და რომლის ოჯახის წევრსაც შვილს აქვს სერიოზული კითხვები, პრეტენზიები და ბუნებრივია სახელმწიფოსთან. გასაგებია, ანუ რატომ წმოიწყეთ ეს შესწავლა? მე კითხავთ ასე, რა შეისწავლეთ მსმენელს, რომ ვუთხრათ, როგორ, რა მეთოდით და რისი მოპოვება შეძელით რა ინფორმაციის? ამდენად ღია იყო სახელმწიფო უწყებები.
ბატონო, ეს იყო ყველაზე ტრაგიკული ფაქტი, რაც მოხდა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, შარშან საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ზოგადად, როგორც იცით, ჩვენ გამოაქვეყნეთ ანგარიში და ძალიან მძიმე წინა საარჩევნო კამპანია იყო, განსაკუთრებით პირველიდან მეორე ტურს შორის პერიოდში და ძალიან ბევრ დარღვევას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ეს იყო ყველაზე მძიმე ფაქტი, რაც მოხდა და თავიდანვე საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, როდესაც ქალბატონმა იამ გააკეთა განცხადება, რომ მასზე ხორციელდებოდა ზეწოლა, მას თხოვდნენ ხელმოწერების შეგროვება, თანამშრომლების ჩართვას წინა საარჩევნო კამპანიაში მართველი გუნდის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ და შემდგომ ეს მოვლენები ესე განვითარდა და დასრულდა ძალიან ტრაგიკულად. თავისთავად ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენი ინტერესის არეალში მოექცა და ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ ამ საქმის შესწავლას. ჩვენ შესწავლა განვახორციელეთ ძალიან ბევრი საშუალების გამოყენებით, გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია სამინისტროდან, ასევე გქონდა გასაუბრება ადგილზე იმ პირებთან, ვინც დაქუთანხდა სკოლაში დასაქმებულები არიან და იცოდნენ ფაქტობრივი გარემოებები და ზოგადად შევისწავლეთ საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არეგულირებს მთლიანად ინსპექტირების საკითხებს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ცოტა გვეწელა ანგარიშის გამოქვეყნება, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სამინისტრომ ძალიან დაგვიანებით მოგვეწოდა ინფორმაცია. ჩვენ რაც გამოვითხოვეთ, ის ინფორმაცია არ იყო სრულყოფილი, სრულყოფილად მოწოდებული სამინისტროს მიერ. ამის გამო მოგვიწია, რომ მიგვემართა სასამართლოსთვის და მხოლოდ სასამართლოსში სარჩელის წარდგენის შემდგომ სამინისტრო მოგვეწოდა სრულყოფილად ინფორმაცია, თუმცა აქაც ერთ საკითხზე არ მოგვეწოდეს ინფორმაცია. კერძოდ შეხებოდა იაკერზაიას დისციპლინარულ პასუხისგებლობა თუ ჰქონდა დაკისრებული მისი საკოლაში მუშაობის განმავლობაში და არ მოგვაწოდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო პერსონალური ინფორმაცია, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ სამინისტრომ გამოიყენა კანონის ძალიან ვიწრო განმარტება, იმიტომ რომ ამ საქმის მიმართ არსებობს ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესი და საზოგადოება უნდა იცოდეს საქმესთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეიძლება ცოტა უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს ამ საკითხს, ხო, ნათელი მოფინოს. თუმცა ჩვენთვის მაინც ცნობილი გახდა, რომ ქალბატონ იას პასუხისმგებლობის ზომა 11 წლის განმავლობაში, რაც ის სკოლის დირექტორი იყო, არ დაკისრებია. ძირითადად აი ეს იყო ის პროცესი, რაც მოიცავდა საქმის შესწავლას და მთავარი საკითხი, რაც კითხვის ნიშნებს წარმოქმნის ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეეხება განცხადებას, რომელიც წარდგენილი იყო მოქალაქის მიერ და რაც გახდა ინსპექტირების საფუძველი, კი ბატონო. ეს განცხადება პირველ რიგში პრობლემას წარმოადგენს, განცხადების ვინაობა, აქაც სამინისტრომ არ მოგვაწოდა ვინაობის შესახებ ინფორმაცია, ისე პერსონულ მონაცემთა დაცვის მოტივით, თუმცა ჩვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც ცნობილი გახდა ეს სახელი და გვარი, ვინმე ლავრენტი ქირიასი, რომელიც სავარაუდოდ არის განცხადებელი ამ საქმეზე და მან მოითხოვა, თქვათ, ეს შესწავლის ჩატარება სკოლაში. აღმოჩნდა, რომ შესწავლილი ინფორმაციით ასეთ პიროვნება საერთოდ არ არსებობს, არის მხოლოდ ერთი ადამიანი იძებნება, რომელიც არის 7 წლის ბავშვი და შესაბამისად ის ვერ იქნებოდა განცხადების წარმდგენი. შესაბამისად აქ წარმოიქმნება კითხვის ნიშნები, რომ განცხადება შეიძლება იყოს ანონიმური. თუ განცხადება არის ანონიმური, ამ შემთხვევაში სამინისტროს არ ქონდა უფლება, რომ კანონმდებლობით დაეწყო ინსპექტირება, იმიტომ რომ აუცილებლად განცხადება უნდა იყოს კონკრეტული პირის მოქალაქის მიერ შეტანილი, რომელიც იდენტიფიცირებაც არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში იკვეთება მაშინ სამინისტროს გულგრილობა და საქმის სრულფასოვნად არ გამოკვლევა თუ წარმოების არ ადმინისტრაციულ წარმოების არ ჩატარება განცხადებლის ვინაობასთან და იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რაც მასში იყო მოცემული. ან მეორე საკითხი არის ის, თუ გაყალბებული იყო ეს ხელმოწერა, მაშინ შესაბამისად ეს უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაა და შესაბამისად უნდა მიემართა სამინისტროს პროკურატურისთვის, რომ მომხდარიყო შესწავლა. შესაბამისად, ეს ერთი პრობლემა, რაც ამ განცხადებასთან დაკავშირებით იკვეთება და აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში უკვე დიდი ხანია საუბარი მიმდინარეობს და გახდა ცნობილი ეს ინფორმაცია, რომ გაურკვეველია ვინარი განცხადების წარდგენი, სამინისტროს ამასთან დაკავშირებით არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია. ან დაედასტურებინა, ან უარეყო ეს ინფორმაცია.
ანუ მე რომ დღეს გადავწყვიტო მოქალაქე და სმენელი გველოდება შემოვიყვანა ხოლმე, რომ გადავწყვიტო რაღაც მოტივით არ აქვს შეობა საფუძვლიანი თუ საფუძვლო თუ რაღაცა პირადი ინტერესებით, რომ რომელიმე სკოლის ხელმძღვანელს მსგავსი რამ წერილი გავგზავნო სამინისტროში, თუ კი მე მას ხელს არ მომაწერდა ის ამოცნო, ასე ვთქვათ, მე ჩემ თავს არ წარმოვაჩენ, ამას არ უნდა მოხყვეს.
არა, ეს უნდა იყოს ზუსტად არის განსაზღვრული ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსით, რომ განცხადებას უნდა ქონდეს მითითებული მისი განცხადებლის ვინაობა.
კარგი, გასაგებია. ელენე ნიჟარაძე, ისფედის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და სმენელი ყავს ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა,
გისმენთ. სტუმართა. ესეთი კი ხავართ. ესეთი ყველგან ისე ეგრეა, რომ მიდიხარ თუ პიადების მოწობას რაღაცას იწერენ წერი, რომ გაატაროს ვიღაცის სახელზე, არა? მონაცემებს ყველგან იწერ, მაგრამ ყველაზე მთავარი თითრა არის აი სტონტენბერგის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც იძახის, რომ მესამე ქვეყანა სარეთნება უკრიბა საქართველოს ნატოში შესვლა შეაჩეროს, ამეთ ნატოში კარი ღია არის. ხომ არ ნიშნავს ეგ იმას, რომ ჩვენ ვიძახით, რომ ნატოში კი არ კარი ღია, მაგრამ ჩვენ არ გვიღებენ? მე მგონი ნატომ კარები რომ მოხსნა საერთოდ, კარები არ ქონდეს ნატოს, თუ ჩვენ ამ სტანდარტებს ვერ დავიცავთ, რომ არჩევნებს ესეთი რაღაცეები არ მოხდეს, გლობალური ინვესტიციებს არ შევეწინააღმდეგოთ და კორუფციაზე და ნეპოტიზმზე იმაზე თვალი დავხორცოთ, რასაც ნაციონალების დროს ვებრძვით და დღეს ეს გაქციეთ ნორმა პუტინის სასარგებლოდ, მე შევარდ ნატოში, არა, იმიტომ რომ მე თუ უკუდიდი ლოგიკურად ნატოს კარი ღია ეკნება, თუ საერთოდ მოიხსნება კარები, ჩვენ ეს სტანდარტებს არ დავაკმაყოფილებთ. ნატოში ვერ შევარდო, ხომ არა ეს უცოდ ეს იმის მიზეზი, რომ აი როცა ესეთი რაღაცები ხდება გაფრავრებული დიახ მოსახლეობის მოსკიდვით მეორე ტურში, რაც შეიძლება ფულით ვერ მოიგო, ის შეიძლება უფრო დიდი ფულით მოიგო, არა, ანუ იყიდო, ხო? აი ზუსტად ეს არის იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ვერ შევდივართ ნატოში.
გმადლობთ.
არა?
დიდი მადლობა.
რა ვთქოთ ახლა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საარჩევნო არჩევნების შესახებ რეკომენდაციები, შენიშვნები იყო და ეს ანგარიში ეუთოსი იყო ნატოს გენერალური მდივნის ამ ვიზიტის ერთ-ერთი თემა, მან პრესკონფერენციაზეც თქვა ამის შესახებ და არაერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმები და უნდა გაითვალისწინოს ყველა ის საკითხი, რომელიც არის აი მთავარ საერთაშორისო ანგარიში, თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ ხო, მეუთოს ანგარიშს. ასე რომ ხო, ეს რა თქმა უნდა ყურადღების ქვეშ მოექცა ეს ფაქტიც, ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, ისიც რაც თქვენ აღნიშნეთ, ვალების განულების კამპანია და ასე შემდეგ. გისმენთ ბოდიში.
ხო, რომ გავაგრძელოთ ისე ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, მეორე მნიშვნელოვანი გარემოება იყო ის, რამდენად სწრაფად მოხდა განცხადების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება. განცხადება შევიდა 8 ნოემბერს, სადღაც შუა დღეზე 2 საათისთვის და გადაწყვეტილება მინისტრმა ინსპექტორების ჩატარების, გეგმის დამტკიცების, ინსპექტირების ჯგუფის დადგენის შესახებ მიიღო იმავე დღის 6 საათზე.
სხვა პრაქტიკები ვიცით.
ხო, ამაზე გამოვითხოვეთ ჩვენ ინფორმაცია და პირველ რიგში გამოიკვეთა ის, რომ სამინისტროს არ აქვს რაღაცა სტანდარტი, დადგენილი სტანდარტი რავადებში ახდენს რეაგირებას ამ განცხადებებზე. არის შემთხვევები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება ხდება იმავე დღეს, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა ასეთ შემთხვევებში. არის შემთხვევები, რომ მეორე ან რამდენიმე დღის შემდეგ ღებულობს გადაწყვეტილებას და არის ასევე შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე თვე სჭირდება გადაწყვეტილების მიღებას. ამ შემთხვევაში სხვა შეიძლება აღსანიშნავი არის, რომ ინტერ ორ სხვა სკოლასთან დაკავშირებით იყო შეტანილი იმავე 8 ნოემბერს განცხადება და ამ ორ სხვა განცხადებაზეც იმავე დღეს არის გადაწყვეტილება მიღებული. ანუ პრაქტიკულად სამ განცხადებაზე ერთ დღეს მიიღო მთელი ეს პროცესი დაწყებული შესწავლიდან დეპარტამენტის მიერ, სამინისტრის თვალის გადაგზავნა, მინისტრის მიერ დადასტურება, გადაწყვეტილების მიღება, ბრძანების გამოცემა მოხდა რამდენიმე საათში სამ სხვადასხვა სკოლასთან დაკავშირებით. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ზოგადად ინსპექტირება 2018 წელს ჩატარდა 7 ჯერ და აქედან 6 შემთხვევაში ინსპექტირება ჩატარდა პირველიდან მეორე ტურს შორის პერიოდში, ანუ წინა საარჩევნო კამპანიას ემთხვევა 6 ინსპექტირება. თუმცა სხვა შორს აღსანიშნავია, რომ განცხადებები წარდგენილი იყო, სადღაც 200-ზე მეტი განცხადება იყო მოქალაქების მიერ წარდგენილი, თუმცა აი მარტო 7 შემთხვევაში დაკმაყოფილდა და აქედან 6 შემთხვევა წინა საარჩევნო კამპანიას ემთხვევა, რაც ასევე რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ ეჭვებს წარმოქმნის, რა საჭირო იყო ასე მოკლე ვადებში თქვათ ამ ინსპექტირების ჩატარება. და რამდენად ზოგადად შესაძლებელია, რომ სამინისტროს ნაირი მსხვილი დაწესებულება, რომელსაც თავისი რაღაცა ბიუროკრატიული ეტაპები აქვს და ადმინისტრაციულ წარმოებას თავისი ვადები სჭირდება, ასე სწრაფად იღებდეს გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, ეს აჩვენს რა თქმა უნდა კითხვებს, რომ სავარაუდოდ იყო გარკვეული, ხომ არ არსებობდა გარკვეული ინტერესი სწორედ ამ სკოლების მიმართ და შეიძლება ისიც ვივარაუდოთ, რომ წინასწარ ხომ არ იყო ცნობილი ამ განცხადებების წარდგენის შესახებ. აქვე დავამატებ, რომ ჩვენ სხვა დანარჩენ ორ სკოლასთან დაკავშირებით ეს დეტალურად არ შეგვისწავლია საქმის გარემოებები, თუმცა აუცილებლად ვაპირებთ, რომ ეს საკითხი შევისწავლოთ. აქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ გამოვკვეთეთ, არის ის, რომ ეს სამი განცხადება სხვადასხვა სკოლასთან დაკავშირებით ძალიან გავს ერთმანეთს. სტილისტურად, შინაარსობრივად, ვიზუალურად ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს. აი, მსგავს ერთს. ახ დაახლოებით წაგიკითხავთ მაგალითად. თბილისის 124 სკოლასთან დაკავშირებით წარდგენილ განცხადებაში ვკითხულობთ ესეთ რაღაცას, რომ შესყიდვის წესი რა არის, არიცის და არც არად დაგიდებთ. აჰა. ესეთი რაღაცა. ხო. თბილისის 155 სკოლასთან დაკავშირებით განცხადებაში ყიდვის წესი რა არის, არიცის და არც არად დაგიდევთ. და ეს ახლა ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით წარდგენილი განცხადება შესყიდვის წესებსა და ამოცანებს არაფრად დაგიდევთ. და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ემთხოვა თან ეს ტერმინები, რაც გამოყენებულია, როგორც წესი სალაპარაკო ენაში, ესე ჩვეულებრივად არ გამოიყენება და ძალიან საჭირო, აი სტილი ვიზუალურადაც რო შეხედოთ, ეს განცხადებები, აბზაცები, თანმიმდევრობა ძალიან გავს ერთმანეთს, რაც დამატებითი ეჭვების საფუძველი არის. აჰა. აი ეს იყო
იმ დანარჩენო ორ განცხადების ავტორები.
აქაც რა თქმა უნდა, ესენი დაშტრიხულია,
დაფარულია.
ხო. თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ შევისწავლოთ ეს განცხადებებით და შემდგომ ამ განცხადებებზე
ანუ სასამართლოს გზით აპირებთ ამის პოვებას ისე.
სამინისტროდან გამოვითხოვთ ინფორმაციას და ნახოთ თუ არ მოგვეწოდა სამინისტრომ ისევ მოგვიწევს შემდგომ სასამართლოსთვის მიმართვა.
სმენელი გვაოდება ქალბატონო ელენე, დილამ შვიდობის. დაგველოდეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესმის ქალბატონო.
კი,
მოგესალმებით.
ძალიან კარგი. მე მესმის ყველაფერი, ალბათ არ ვიცი. იცით რა, მასწავლებელი გავიგეთ, რომ ეს საპატიოსაცემო პროფესიაა და კი ბატონო, მაგრამ ესე ყველაფერზე თვალების დახუჭვა და არაფრის თქმა, მე არ მგონია რამე შედეგი მოიტანოს ამან. თამაზ კვაჭანტირაძე ხო გახსოვთ, მინისტრი რო იყო, მისი მინისტრობის დროს $100 იყიდებოდა 2000-იან უნივერსიტეტებში დიპლომები, ხო იცით არა, ეხლა დამალულია ეს ფაქტი, არავინ იცის თუ რა. მე კიდე ეს მასწავლებლები პატივცემულოდ ხელს თუმარს მიმართავ, ყველა პრეზიდენტის და ყველა ხელისუფლების დროს რო პარტიულ აქტივისტებად რო გადაიქცნენ, ეხლა ნებით, უნებლიეთ, ზეწოლა, კარგით რა, მართლა და მართლა, ეხლა რომელი საუკუნეა, რომელი შუა საუკუნეები ხო არა, ზეწოლა. გამოდი ხმა მოიღე, ეხლა იმის გულის ერთი ცოტი ქალბატონო ნინო, რა 300 ლარი არ დავკარგო ხელფასზე და სიებით უნდა ვირბინო წინ და უკან, რომ ვემად ვაიმე არჩევნები ვინ მოიგებს, არ არის ეს კარგი საქმე ჩემო ბატონო. და სადი რა გეოგრაფია ასწავლე, რაც გევალება და თუ ეს გეოგრაფიას ვერ ასწავლე და გინდა პარტიული აქტივისტობა, კი ბატონო, ჩაეწერე პარტიაში, იყავი პარტიული აქტივისტი. მე რასაც ხედავ ბატონო ჩემო, არ არის ეს მოსაწონი და კარგი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება მასწავლებლებთან მიმართებაში, კაცო, ეს ხალხი გადაიქცა პარტიულ აქტივისტებთან. შეიძლება მე მეჩვენება არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ხოლმე ესე ხედავ, რომ
გასაგებია რაც
არ აქვს ნიშნულობა. ერთი კითხვა მაქვს რა. ალო, გესმით?
კი, გვესმის ბძანეთ.
აი გერმანიაში ხო ტარდება კაცო არჩევნები და იქაც არის სკოლები და მასწავლებლები. ინგლისში, საფრანგეთში იქ როგორ არის ახლა? მასწავლებლები მართლა დარბია კაცო სიებით ხელში არჩევნების წინ, რომ ბუნდესტაგში ვინ გამოიმარჯვეს, მერკელი გამოიმარჯვეს თუ იმისი ოპონენტი. არაკეთებენ ამას ხო? გერმანელი გეოგრაფიის მასწავლებელი ასწავლის გეოგრაფიას. მორჩა ისტორია.
გამადლობთ.
ანუ არ ვიცი.
გავიგე, ანუ გასაგებია რა არ მოსწონს უსმენელს, მაგრამ ეს რა კავშირშია, ასე ვიტყვი, ან რას ამ ანუ რატომ გაწყრა იმაზე, რაზეც ლაპარაკობს დღევანდელი ჩვენი სტუმარი? რა კითხვებსაც სვამს, ცოტა ხო ეს არის გაუგებარი ჩემს. ხო,
ძალიან მოკლედ აღნიშნავ ისე
მიუძღვები. სხვა კატეგორიებია და ლაპარაკია კონკრეტულ შემთხვევაზე. დიახ.
ისე წინასაარჩევნო კამპანიას მიუბრუნდები, იმიტომ რომ ხო ზოგადად სამწუხაროდ ჩვენი არჩევნების ისტორია დასტურებს, რომ სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლება ძალიან ცუდად იყენებს სკოლებს თუ ბაღებს საარჩევნო პროცესში და სულ გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ხდება ამ დაწესებულებებში დასაქმებულ ადამიანებზე ზეწოლა, რომ ისინი ჩართულები იყვნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში. ეს არჩევნები სამწუხაროდ ამ ხელ გამკნაკლის არ წარმოადგენდა, რომ ჩვენ ანგარიშში არის ძალიან ბევრი ფაქტი მოხვედრილი იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა სკოლებში, მათ შორის სამეგრელოს რეგიონებში, მასწავლებლებს სკოლებში თუ ბაღებში სთხოვდნენ, რომ მათ მიეღოთ მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში. ძირითადად ეს ხდებოდა მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატის სასარგებლოდ, შეგროვებინათ ხელმოწერები, მოიყვანათ ხალხი არჩევნებში და ასე შემდგომ. ეს არის ძალიან მავნებლური პრაქტიკა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ჩვენ ქვეყანაში და სამწუხაროდ აი სწორედ ამ პრაქტიკის ყოველ შემთხვევაში დღეს არსებული ინფორმაციიდან, რაც ჩვენ გვაქვს, სწორედ აი ამ პრაქტიკის მსხვერპლი გახდა ქალბატონი ია კერზაია და აი ამისკენ არის მიმართული ჩვენი ანგარიშიც და ჩვენს მიერ საქმის მასალების შესწავლაც, რომ დაგვედგინა, იყო თუ არა, იკვეთებოდა თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილების შემთხვევა სამინისტროს მხრიდან, თუ ეს იყო ჩვეულებრივი გეგმიური ინსპექტირება. ჩვენ მიერ ახლა განცხადების ნაწილზე ვისაუბრე, ახლა მოკლედ შევეცდები, რომ ორი
სიტყვა ცოტა დაგვრჩა.
დასკვნასთან დაკავშირებით
აუცილებლად მსვენელს ნუ გავაწმილებთ და ბრძანოს. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
გისმენთ. მოკლედ ეწვე.
ბრძანეთ.
გამარჯობა, ეს იგი. მე დაკლებად დამაჯერეს, რომ ეს არჩევნებს უკავშირდება მისი გარდაცვალება, იმიტომ რომ არჩევნების სისტემა ისდერა დახვეწილია, რომ მისი გაყალბება შეუძლებელია და მე მგონი პირს არავინ დაულოქავს ადამიანებს, რომ აგიტაცია გაციონ და ეს თითიდან გამოწვეული პრობლემა მგონია მე. რაც შეეხება ნატოს თარეში დაშლიგინობენ უკვე საქართველოში და ნატოს მინდა გავახსენო, შევახსენო უბრალოდ, რომ არჩევნებს ხელში არ უწყობენ. რეჟიმები ძალით მოყავთ და ძალითაც თვამენ. მაგალითად ბრექსიტი ჩაშალეს თითქმის.
კარგი.
ნება არ გაითვალეს ის. ასევე ქვეყნებში
გმადლობთ, დიდი მადლობა. ბოდიში სხვა განწავედით და ძალიან ცოტა დიდი ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ ბრძანეთ ქალბატონო ელენე.
ხო, დასკვნას რაც შეეხება, ინსპექტირება დასკვნა გამოაქვეყნა 22 ნოემბერს და ეს დასკვნა არის პირველ რიგში თავის ტონით და შინაარსით ორიენტირებულია უფრო სიტუაციის დრამატიზირებაზე. დასკვნაში სამწუხაროდ არანაირი პოზიტიური ასე ვთქვათ სიახლე თუ ინფორმაცია არა ასახული, რაც მიღწევებით სკოლას ჰქონდა იმ პერიოდისთვის და დასკვნაში არ არის გათვალისწინებული ასევე ია კერზაიას მიერ წარდგენილი ახსნაგანმარტება. ეს ახსნაგანმარტება სამინისტროს მართალია გაეგზავნა ამავე 22 ნოემბერს, თუმცა მაინც ინსპექტირების ჯგუფს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დასკვნის კორექტირება მოეხდინა და შესაბამისად აესახა ამ დასკვნაში ის ინფორმაცია, რაც ქალბატონი ია კერზაია აწუდა და სამინისტროს სკოლის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ გარკვეული პრობლემების აღმოსაფხვრად. ერთ მაგალითს მოვიყვან. მაგალითად დასკვნაში აღნიშნული არის, რომ სკოლა მისარგებლა აუდიტორული ფირმის მომსახურებით, რომელსაც ლიცენზია ვადა გასული აქვს და ამორიცხულია აუდიტორთა რეესტრიდან. ამავე აუდიტორული ფირმის მომსახურებით სარგებლობს სამეგრელოს რეგიონში არსებული ყველა სკოლა და ამ ფირმას განხორციელებული აქვს 129 შესყიდვა რამდენიმე წლის განმავლობაში, მათ შორის 3 შესყიდვა 2019 წელს. თუმცა არც ერთ ამ ფაქტზე სამინისტროს რეაგირება არ მოუ მოუხდენია და არც რაიმე მითითება არ მიუცია სკოლებისთვის, რომ არესარგებლად ამ ფირმის მომსახურებ. შესაბამისად და აი ესეთი ფაქტები, რაც კიდე სხვა შემთხვევებთან, სხვა დარღვევებთან დაკავშირებით ფიქსირდება, მიუთითებს იმაზე, რომ დასკვნა არის ძალიან ცალმხრივად შედგენილი და კონკრეტულ მიზანს ემსახურებოდა და ეს მიზანი ამ ეტაპზე წარმოჩინდება, რომ იყო ის, რომ მოეხდინათ სკოლის უფრო დასჯა და დირექტორის დასჯა, ვიდრე ის, რომ ორიენტირებული ყოფილიყო რაღაცა პრობლემების გამოვლენაზე და რეკომენდაციების შეთავაზებაზე.
ძალიან ცოტად რო გრჩება წუთი ღა, წუთი ნახევარი და მინდა კითხოთ, აი როდესაც ადგილზე გაესაუბრეთ ვისთანაც მოახერხეთ გასაუბრება და ვინც მზად იყო ამისთვის, ალბათ ვიღაც უარსაც გეტყოდათ, რა იყო რაიმე ესეთი ნიუანსი, რაც ახალი, ასე ვთქვათ, დეტალი, რაც შეიტყეთ ამ პროცესზე და თავად იაკერზაიაზე, რაიმე დეტალი, რაც ადასტურებს, კიდევ ამყარებს ეჭვს ან მეტკითხვას აჩენს იმაზე, რომ ეს იყო მის მიმართ მასზე პოლიტიკური, ესე ვთქვა, მოტივი დისკრიმინაციის პროცედურა.
ძირითადად აქაც იკვეთება იგივე ტენდენცია, რომ ეს ინსპექტორების პროცესი ძალიან სტრესულ ვითარებაში მიმდინარეობს.
ანუ რას ერჩოდნენ მას, აი ეს სადგამოიკვეთება.
ხო, და ძირითადად ესეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდა, რომ ეს იყო უბრალოდ აი ეს სადამსჯელო ხასიათის რეაგირება თავად იაკერზაიას უარზე, რომ არ მიეღო მონაწილეობა, თქვა, დავალებებში თუ საარჩევნო კამპანიაში არ ჩართულიყო და არ შეესრულებინა ის დავალებები და აი ამას მოყვა შემდგომ ეს ინსპექტირების პროცესი. აქვე აღსანიშნავი არის, რომ რეკომენდაცია დირექტორისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სამეურვეო საბჭომ არ დააკმაყოფილა, თუმცა ჩვენ ამაზეც მოვიძიეთ სტატისტიკური ინფორმაცია და სულ ესეთი შემთხვევა ფიქსირდება სადღაც 12 და ამ 12 შემთხვევიდან 8 შემთხვევაში სამინისტრომ გაანთავისუფლა მაინც დირექტორი თანამდებობიდან, ხოლო 4 შემთხვევაში დირექტორებმა დაწერეს განცხადება სკოლიდან წასულ შესახებ, რაც ასევე მიუთითებს აი ამ ცუდ პრაქტიკაზე, რაც არსებობს ამ სკოლებთან დაკავშირებით.
დროა მოგვეწურა, გაწყდება ჩვენი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ისფედის წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე.